Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Myslím na všetkých pútnikov nádeje, ktorí prídu do Ríma prežiť svätý rok. Nech sa to pre všetkých stane chvíľou živého a osobného stretnutia s Pánom Ježišom, bránou spásy. Stretnutie s tým, ktorého má cirkev za úlohu ohlasovať vždy, všade a všetkým ako našu nádej. Uvádza pápež František v bule Spes non confundit, nádej nezahanbuje. A práve týmto citátom svätého otca otváram dnešnú reláciu, v ktorej budeme hovoriť o slovenskej národnej púti do Ríma, ktorá sa uskutočnila pred týždňom. V našej relácii sa postupne pozrieme na program, na kľúčové momenty púte, vypočujeme si hodnotenie biskupov. Nakoniec sa budeme venovať duchovnému odkazu tejto udalosti pre našu cirkev a spoločnosť. Našimi hostiami dnes budú pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A pomocný biskup bratislavskej grécko-katolíckej eparchie vladyka Milan Lach. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Na začiatok by som sa možno opýtal na také nejaké základné informácie o tejto púti. Otec biskup Haľko, národné púte sa môžu konať pri rozličných príležitostiach. Táto posledná bola pri jubilejnom roku. Predtým sme mali ďakovnú púť svätému otcovi za jeho návštevu na Slovensku. Ale čo tak charakterizuje národnú púť, keď sa koná práve vo svätom roku?
Je veľmi dôležité, že okrem toho, že putujú jednotlivci alebo rodiny, je tu aj takéto veľké, povedzme to tak, spoločensko cirkevné podujatie, keď sa mnohí ľudia rozhodnú v jednom čase vykročiť jedným smerom v duchu jednej myšlienky. Veľkým bonusom takéhoto spoločného putovania je znamenie jednoty. Myslím, že aj tí, ktorí videli viac ako 4000 Slovákov v Bazilike svätého Petra, tak to množstvo tých ľudí jednotlivo, slobodne rozhodnutých prísť do Ríma, malo určitý oslovujúci účinok. Samozrejme, je jednoznačné, nestaviame na množstvách, na štatistikách, na číslach, ale do určitej miery možno povedať, že naozaj aj ten počet, to znamená, že relevantná vzorka pútnikov zo Slovenska sa zjednotila natoľko, že v jednom čase na jednom mieste sme sa modlili, prijímali sme pána Ježiša, počúvali sme jeho slovo a realizovalo sa aj to, čo nám sľubuje sám Ježiš, kde sa dvaja alebo traja alebo 4000 zídete v jeho mene, tam je aj on medzi vami.
A tie sväté brány, pretože tie sú otvorené iba počas jubilejných rokov, majú nejakú takú špeciálnu motiváciu ísť do Ríma pre veriacich?
Celkom jednoznačne. Sme ľudia z mesa a kosti, žijeme v nejakej realite sveta. A preto, keď sa nám stanovia nejaké hranice, nejaké limity, nejaké mantinely, v tomto prípade sú to brány, ktoré sú veľmi symbolické tým, že človek prechádza bránou. Teda je to niečo konkrétne, je tam nejaká hranica. Dvere sú vlastne priestor prechodu z jedného prostredia do druhého. Dvere môžu byť zatvorené, aby bránili, môžu byť otvorené, aby pozývali. A my sme naozaj putovali k tej svätopeterskej bráne po celom tom priestranstve, po celej Via Conciliazione, kde je urobený špeciálny koridor. Pri Anielskom hrade sme dostali kríž, sme dostali modlitby a spoločne modliac sa sme tadiaľ prechádzali. Jediná improvizácia bola, keď sme prechádzali okolo slovenskej zástavy, ktorá visí v priestore, kde kedysi býval pán kardinál Tomko a teraz je tam slovenská inštitúcia historická, tak sme sa pomodlili za pána kardinála Tomka, čo samozrejme nebolo medzi tými modlitbami, ale takáto aktualizácia je tiež povolená. A osobne som vnímal ako veľmi symbolické to, že najprv nám urobili sken tela, teda prešli sme tou bezpečnostnou bránou, bez výnimky všetci pútnici, ktorí vstúpia na hranicu námestia svätého Petra, prejdú to im tou magnetickou bránou, ktorú skontrolujú. Ja za takúto bránu ale považujem aj tú svätú bránu, ktorá nám ale skenuje dušu, pretože principiálne, ak je to svätá brána a ja prechádzam ako hriešný človek tou svätou bránou, tak v určitej interakcii je to vlastne pozvanie prijať Ježiša ako tú bránu. prijať Ježiša ako toho pastiera, ktorý spí v bráne ovčinca, aby ho strážil pred nepriateľmi zvonku a aj tými, ktorí by chceli utiec znútra. Čiže najprv sken duše, najprv sken tela a potom sken duše.
Duše. Otec biskup Lach, aký je vlastne význam jubilejného roka v kontexte cirkvi? Lebo povedzme si, že do Ríma sa môžeme dnes vybrať kedykoľvek, kúpime si nejakú lacnú letenku na víkend a dostaneme sa tam v priebehu hodiny a pol z Bratislavy. Ale ten jubilejný rok je v rámci cirkvi niečo také veľmi špeciálne, čo nás pozýva, vyzýva, aby sme putovali, aby sme sa vydali na cestu do centra katolíckej cirkvi.
Ako už spomenul otec biskup Jozef, mnohé tieto atribúty môžeme plniť ano, aj mimo toho jubilejného roka. A tam práve tá komunita, to spoločenstvo zvýraznilo tú silu, aj by som povedal ten význam toho, ako, že tu bola národná slovenská národná púť na čele so svojimi biskupmi. A je dobre, že aj veriaci vidia svojich pastierov. To bolo vidno na tých reakciách spätných, úplne bezprostredných. Jednoducho oni mali veľkú radosť, tí ľudia. Hej, to, čo ma zaujalo na tej púti, mňa osobne bolo to, lebo častokrát stretávam pútnikov aj mimo, samozrejme vždy, ale tam bola tá radosť. Hej, tí ľudia boli mnohokrát prvýkrát a toto je cirkev. Cirkev je niečo, povieme, božsko-ľudské, to znamená božsko v tomto božské, že to nie je ustanovené, že my sme si to vymysleli, že my sa tu sami nejak nominujeme do tých aj úloh cirkvi, ale prichádzame do toho centra. Tam bolo dôležité, ja som to uvedomal, tam v tom chráme svätého Petra. Hej, tam tá kopula a ten hrob svätého Petra, tam sme prichádzali všetci, každý mal možnosť sa prísť tam pomodliť trošinku a to ukazuje, že tu sú pochovaní vlastne prví apoštoli. Ten, ktorého Ježiš si vyvolil. A mne tento rozmer aj ukazovalo to, že to je tá spätosť s tou univerzálnou cirkvou. Hej, že my sme na jednej strane tá partikulárna cirkev, ako tu na Slovensku. Môžeme že povedať, že sme ďalšie partikulárne cirkvi. Napríklad ja, grécko-katolícka cirkev, sme jedna z 23 partikulárnych cirkvi. Ale všetci prichádzame tam k tomu Petrovi. Hej, na tri miesta, kde on pre Ježiša Krista bol ochotný položiť svoj život. Hej, a to je niečo silné. To je niečo, čo... Lebo smrť, mučenická smrť, alebo smrť pre niečo, a my v tom našom prípade hovoríme pre Ježiša Krista, je niečím, čo tých ľudí môže pozúdiť práve preto, keď sa vrátia domov, aby oni, obrazne povedané, zomierali za Krista. Mm-hmm. V tom svojom povolaní, kde sú. Hej. Oni sa budú vrácať domov. Sa vrátili tí ľudia domov. Hej. Mnohí boli prvýkrát v Ríme, čo som napríklad ja sám bol prekvapený, keď som to počul. Ale hovorím, budiš, pravda, že nie každý možno má nejak takto nasmerované svoj život, ale možno aj povinnosť, aj všeličo, aj financie, alebo príležitosť. Ale to bolo práve to silné, že myslím, že tí ľudia aj budú odchádzať z toho, že boli na miestach, kde fakticky bol svätý Peter. Kde bol ten prvý zapošľ, ktorého Ježiš vybral, ty si Peter skála, na tejto skále postavím svoju cirkev.
No v Ríme, a konkrétne v bazilike svätého Petra, to je veľmi, veľmi cítiť, je to veľmi sprítomnené. Poďme ale k tomu putovaniu. Pán biskup, vy ste uviedol, že teda tak symbolicky peši ste putovali po tej ulici Via della Conciliazione. Aké miesto má putovanie v dnešnej cirkvi alebo spoločnosti, lebo dnes sa presúvame neuveriteľne rýchlo z miesta na miesto a vôbec dnešný človek má nejaký zmysel ešte podľa vás pre putovanie niekde, kráčam svojím spôsobom k nejakému cieľu. Vidíte to ešte? Je u ľudí ešte zmysel pre takúto vec?
Každý človek z hĺbky svojej podstaty sa pýta, že prečo je na zemi. A žiaľ, niektorí ľudia sú v polohe tulákov, ktorí vedia, že idú, ale nevedia kam. A z tuláka sa stáva pútnik vtedy, keď si uvedomí, že jeho cieľ existuje. Existuje cieľ jeho života, východisko, smer aj štýl, ktorým tou trasou treba prechádzať. Konverzia vlastne nie je nič iné ako nájdenie toho, že to má zmysel, a keďže to má zmysel, tak to má zmysel aj v tomto prítomnom okamihu, ktorý je schodíkom do toho posledného cieľa, do tej cieľovej rovinky neba, do ktorého všetci dúfame, že smerujeme. A púť je vlastne symbolickým vyjadrením takéhoto putovania, pretože my sme tiež mali to východisko, a to je naša komunita, našej cirkvi na Slovensku, kde ľudia najrôznejších pôvodov z celého Slovenska sa rozhodli v určitom spoločnom čase vykročiť. Niekto autom, niekto autobusom, niekto lietadlom, ale zjednocovalo nás to, že máme spoločný cieľ v spoločnom čase, spoločným smerom. Takto by sme to mohli povedať. Jedna z otázok, ktorú vždy kladiem, keď sa s niekým stretnem, okrem mena, povedzte mi, že odkiaľ ste. A ľudia majú niekedy takú tendenciu hovoriť, že ja som od Košic, alebo od Rožňavy. Hovorím, nikdy sa nedozvieme meno vašej rodnej obce, keď budete hovoriť, že od. Ja tiež nehovorím, že som od Viedne, ale poviem, že som z Bratislavy. Takže je dôležité, aby sme s určitou zdravou hrdosťou povedali, som z mojej rodnej obce a som rád, že tam je taký kňaz a taká komunita a taký chrám a taká spiritualita, že ja kráčam. Lebo každý ten pútnik niečo z toho svojho prostredia prináša aj do toho cieľa, do tej obrovskej baziliky svätého Petra v tom nesmiernom Ríme, kde sa človek môže byť cítiť taký maličký, ale s tým, že je to pútnik, ktorý prišiel zo svojej komunity. A toto smerovanie je dôležité, ale aj veľmi dôležitý rozmer, že je to spoločné putovanie. Mm-hmm. Je to veľmi dôležité v tom zmysle, že ideme ako spoločenstvo. Ako sa nedá viera žiť individuálne, tak sa ani dlhodobo nemá putovať, nedá putovať solo. Sám vojak v poli. Isté, že si človek musí vytvoriť určité tiché chvíle na modlitbu, na meditáciu a tak ďalej, ale Pán Boh nás jednoducho tak stvoril, že či som introvert alebo extrovert, kde si v hĺbke ja potrebujem mať človeka. Ja potrebujem mať niekoho, nejakého súputníka, ako sa to hovorí, že kráčame spolu. My sme svojho času robili 60-kilometrovú púť z Marianky do Šaštína, 30 kilometrov do Malaciek, v Malackách sme prespali, potom sme spoločne kráčali do Šaštína z Malaciek a to bola moja prvá skúsenosť s takýmto dlhodobým dvojdňovým putovaním. A musím povedať, že to má celkom takú špeciálnu atmosféru. Jednak máme na seba čas. Nikto nemôže povedať, ja sa musím byť tam a ja musím byť tam a ja sa sponáhľam a ja mám program. Nemáš program, máš ten program, ktorý všetci ostatní prísť do Šaštína večer alebo do Malacie. Čiže prvé je, že máme na seba čas, to je prvé. Druhé, spolu kráčame. A to má veľmi osobitnú atmosféru, že ideme vedľa seba a sa rozprávame. Hej, že máme na seba čas, máme more času, máme toľko času, kdokoľko potrebuje. A tie rozhovory sú niekedy veľmi hlboké, niekedy veľmi priateľské, niekedy veľmi, veľmi existenciálne. My, kňazi, sme išli väčšinou vzadu, lebo sme vždy mali koho počúvať. Tuto je to trošku iné. Tu je čakanie v letišnej hale. Tu je check-in, ktorý funguje, nefunguje. Tu sú ľudia, ktorých okradnú, neokradnú. A teraz spoločne prežívame aj to dobré, aj to zlé spolu. A každý do toho vloží nejako, ako môžem pomôcť, ako môžem povzbudiť, ako môžem byť s tebou. A ideme rýchlosťou najpomalšieho. Nie rýchlosťou najrýchlejšieho. My nechceme nikoho stratiť. My chceme sa všetci vrátiť domov. Čiže tých súčiniteľov je tam toľko, že toto nesmierne vie dať dokopy spoločenstvo. Ľudia mnohí, keď sa vrátia, sa zrazu spriatelia, majú priateľov a sa navštevujú, asi telefonujú, asi zdieľajú, lebo aj toto je úlohou púte. Dať sa dokopy, vytvoriť spoločenstvo a potom naďalej zdieľať tie spoločné hodnoty.
Pán biskup Lach, ja využijem, že pred rokom asi, ak sa nemýlim, vyše roka je tomu, práve vy spolu s ostatnými grécko-katolíckymi biskupmi ste boli tiež na podobnej púti, ale vy ste putovali do Santiaga. Bola tá skúsenosť spoločenstva, ako o nej hovoril pán biskup Haľko, aj u vás troch, lebo traja ste tam putovali, tak nejako prítomná? A to, čo ste tam zažili a videli, je vidieť, že aj dnešný moderný človek chce putovať, hľadá nejaký cieľ, niečo, čo ho, povedzme, aj presahuje?
Samozrejme, aj tam na tej púti do Santiaga. Ja som tých púti mal možnosť, akože okrem Santiaga, viac ako zažiť skutočne tú atmosféru. A samozrejme je to to, že znášame všetko spoločne. Ja som trošku mal takú výnimku, lebo som mal problémy s nohou, takže ja som tak individuálne sa dostával, alebo som putoval na tie stanovišťa, kde sme sa znovu večer stretli. Mm-hmm. A už som to videl, že už to nie je ono. Už to je niečo, čo mu tomu chýbalo. Že ja som tú atmosféru, ktorú oni prežívali počas dňa, ja som tam, mne tam už niečo chýbalo, mne ako osobne. V začiatku som mal tie prvé dva dni taký problém s tým. Tak vnútorne to prijať. Ale potom samozrejme aj to bolo, lebo sme spoločne stávali, ja som ich vyprevádzal. Oni išli na tú pôd, niektoré úseky také ľahšie som mohol ísť s nimi. A má to svoje, áno, tam na každého sa, poviem, čaká. A jednoducho, my sme išli ešte okrem aj ešte s troma lajkmi, takými mladými, ktorí išli s nami štyroma, okrem nás troch. A vytvorí sa tam taká atmosféra. Začnú sa mnohé veci otvárať. Tí ľudia, ktorí možno nemajú na to čas, nejak v takom, alebo možno aj také, poviem aj do istej miery, také ohľady jednoducho tam padajú. Hej. My sme tam kráčali, unavení sme boli, takisto sme boli. To znamená, je súčasť toho všetkého s tými putníky, hej. Aj s tými ostatnými, ktorí sme stretávali, ktorí sme tam na tých ubytovniach spolu s nimi. Hej. Sme tam čakali, sedeli sme na zemi, keď sme čakali na to otvorenie toho putnického domu nejakom tom stanovišti, alebo sme išli do toho Teska či Lidlu kupovať veci tiež na ten obed. My sme boli jedni z nich. A v tom je toto pekné, že tam nie sú nejaké rozdiely v niečom zmysle. Tam sme všetci pútnici. Lebo čo robí tú púť? To je tá cesta. Hej, a v tom našom duchovnom takom slova zmysle Ježiš sám hovorí, že ja som cesta. Pravda a život. Hej. A tá cesta je veľmi dôležitý, že my sme na tej ceste. Svätý Pavol to aj spomína v niektorých svojich listoch. A to je veľmi dôležité, lebo pre pútnika tá cesta Ježiš Kristus. A my smerujeme k tomu naplňaniu, hej, aj takému eschatologickému denne. Lebo my sme, dá sa povedať, na tých púťach, samozrejme, to je tak zvýraznené.
Áno.
Ale my denne sme na tej ceste. Hej. Znovu stávame dolámaní, unavení, ľaháme so všetkým tým. A sme, a tá cirkev, farnosť, to, čo je také špecifické, nás charakterizuje. My sme spolu na tej, jak sa povie, my sme na jednej lodi. Tu nikto nie je jak to, že to je pre extra, exkluzív, nejaká ekonomická trieda alebo nejaká biznis trieda. Tam sme všetci. Mm-hmm.
Pán biskup Haľko?
Ak sa nenahnevate, ja by som hneď využil príležitosť avizovať taký plán, ktorý v máji by sa mal rozbehnúť. Od 17. júla by som rád putoval do Santiago de Compostela s tým, že súputníkmi budú vozičkári a chorí cez siete. Skratka, bude tá trasa oznámená, oni sa budú môcť prihlásiť a nahlásiť svoj problém a každý ten úsek cesty bude obetovaný za toľko ľudí, koľko sa prihlási, deleno 10 dní, ktoré pôjdem. Mm-hmm. Každý deň dostanú ráno myšlienku, cez poludne bude online vysielanie práve z toho miesta, kde sa nachádzame s nejakým duchovným slovom a potom Svätá Omša bude tiež obetovaná za nich. Čiže je to taký experiment, prvýkrát sa to uskutoční, že pozveme tých ľudí, ktorí nemôžu fyzicky kráčať, poniesieme ich v srdci, viacerí kňazi, poniesieme ich a budú oni putovať s nami a prinesieme ich až do tej Kompostely a budú mať z toho nejaký duchovný užitok s tým, že potom, keď sa vrátime na Slovensko, tak prípadne nejako sa s nimi vieme kontaktovať. Ale to je zatiaľ projekt, plán, ktorý, ak si môžem teda dovoliť avizovať cez Radio Lumen, že takéto niečo plánujeme a v máji by mali sa potom dať nejaké podrobnosti k tomu.
Tak ja verím, že tento plán, tento projekt vyjde a my si teraz dáme hudobnú pauzu.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok. Je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svätou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. večný plamienok. V útrapách šitia vôňa neba, aj do neznáma urobený krok. S matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí. Prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si...
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o národnej púti Slovákov do Ríma. Vy už ste to naznačili, ale aj jeden, aj druhý. Ako ste vnímali tú atmosféru medzi slovenskými pútnikmi, povedzme, na začiatku cesty do Ríma? Neviem, akým spôsobom ste sa dopravili do večného mesta. Aká panovala, bolo to niečo plné očakávania, alebo čo tam bude, alebo už išli aj tak, povedzme, niektorí duchovnejšie pripravení na to, čo tam bude?
Myslím si, že sami ani pútnici, mnohí, ktorí prvýkrát prišli do Ríma, boli plní očakávania. Mm-hmm. A možno aj to zadefinovanie púte. Tí, ktorí majú napríklad skúsenosť, napríklad my z našich krajov na Spiši, keď putujeme peši, sme putovali dole v oče, tak vieme, čo je púť. Aj tá námaha skutočne ísť kráča celý deň, 25 kilometrov. Najprv sa chodí dole v oče a potom hore, tam sa dá pauza a ešte hore. Myslím, že to ľudia boli v trachom očakávaní. Mm-hmm. Aj my sme tak stretávali aj tých pútnikov aj na letisku. Ja som letel individuálne do Ríma. Ale tam už sme stretávali putník. Už v lietadle, už mi mnohí kývali, že lebo som ich tam stretával. Jeden autobus neprišiel, museli tam v lietadle premiestňovať tých pasažierov, že by to lietadlo bolo vyvážené. Bolo to také akože, tak skutočne také, nie že zábavné, ale to, aj to patrí k tej puti. No nikto nestihol asi ten autobus, alebo ten autobus nestihol tu ten let. Tak to bolo aj napríklad tá púť už začínala naozaj v tom lietadle. Tam už to bolo vidieť, lebo tam sa mi zdravili, ma poznali, niektorí kývali, usmievali, keď sa usmievajú. Takže tá atmosféra už tak naberala na gradoch už vlastne na tej ceste. A samozrejme potom v Ríme tá prvá svätá omša, veď vlastne toho programu prídeme, tam bolo vidieť naozaj, tí ľudia boli ako samozrejme v takom aj také bázni. Bolo vidieť na tých ľuďoch, že oni si mali samozrejme sprievodca, ich pripravili sprievodcovia práve na to, že do ktorého chrámu prichádzajú. Takže keď sme prichádzali na tú svetú omšu, samozrejme tu sú veľké priestory, takže takedy aj ťažko z začiatku som mal problém vlastne nejaký kontakt tak s tými ľuďmi, lebo my sme prišli v sprievode, zo zákrestie, biskupy s kňazmi, no a oni, tí ľudia boli takedy 30-50 metrov od nás, no 50 nie, ale 15, 20, 30 metrov, viete, to je diaľka, ako taký kontakt nebol bezprostredný, to sú veľké chrámy. Áno. Takže, ale bolo to cítiť také očakávanie, že tí ľudia prichádzajú s takým odhodlaním. Viem o mnohých, ktorí chceli ísť a nemohli ísť kvôli možno nejakým zdravotným problémom. Mali to naplánované, alebo boli tam takí, ktorí na poslednú chvíľu ešte sa pridali, alebo individuálne prišli. Mnohých som tam taký stretol, čo my sme takí, viete, Lodika, na vlastnú pesme sa vzali, ešte boli nejaký led, jeden mi dokonca hovoril, že cez Belehrad pôjdu vracať sa naspäť, ako úplne, viete, hľadali možnosti, ktoré takže boli rôzne také očakávania tých ľudí.
No a ten samotný program, v čom spočívala? A nejaké také hlavné body toho programu?
Hlavné body programu boli jednoducho prechádzanie tými svätými bránami. Tým to bolo štrukturované, že sme nimi prechádzali, potom sme mali tých chrámoch svätej omše. Mm-hmm. To bol taká os, taká základná štruktúra tých dní, ktoré sme mali spolu. Potom takým veľmi zaujímavým bodom bolo vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru v chráme svätej Praxedy, ale pre mňa ako osobitným zážitkom bol akatist, ktorý sme sa tam modlili, ten mariánsky.
To bolo v Bazilike svätej Praxedy?
Bazilike svätej Praxedy, áno. Jednak to, že sme boli pozvaní stáť celý čas, lebo však vlastne ten akatist, vlastne, že nesedí sa, to znamená, že modlitba bez sedenia na státia. Mohlo by sa niekomu zdať, že je to príliš dlhé, ale práve taká tá dynamická interakcia toho, ktorý spieva ten kňaz a potom všetci, čo s ním sa modlia tú modlitbu, ako veľmi, veľmi silné, veľmi to silne vo mne zarezonovalo, aj preto, že je to mariánska modlitba a je tam vyjadrená taká vznešená a veľmi hlboká láska, zároveň aj taká bázeň a úcta k Matke Božej. Takže toto pre mňa osobne bol ako naozaj veľmi silný moment.
Ja som sa chcel spýtať práve na spomínaný akatist, lebo je to východná tradícia. Vy ste sa ho modlil veľakrát, ale ako to bolo tento raz v Ríme?
Pre mňa práve aj ten akatist bol naozaj taký silný moment. Práve o to, že mám blízko k nemu práve cez tú takú, aj tú tá mariánska úcta, aj vo mne, aj u mňa dosť sa prejavuje práve skrze túto modlitbu. A o čo viac to bolo, tak zvýraznené boli také dva momenty. Prvé, že to hučalo celé. Všetci mali brožúrky v rukách. Uh-huh. Text mal každý. To nebolo, že niekto spieva, kto tomu rozumie. Áno, bol tam taký zbor. Sme sa tak dali dokopy, tak spontánne. Jezuitský zbor, Chorus Salvatori, chceme toto cestu im veľmi pekne poďakovať za to, že tak sa prijali tú službu alebo tú prosbu, keď sme ich oslovili. To znamená, to hučalo. Tá Praxeda, to bolo naplnené celé, úplne to sme ešte nevideli a tak ako za môjho života, som tam bol pár rokov.
To je relatívne veľký chrám.
Áno, a celé to bolo zaplnené a to hučalo celé. To bolo jeden moment a mne to veľmi tak práve ešte evokovalo to, že ako vieme, vedľa v gréckom kláštore, ktorý vtedy bol, pred tými 1100 rokmi, zomrel náš slovanský apoštol svätý Konštantín Cyril. A to bolo pre mňa také veľmi pekné, že my tam z celého Slovenska sa shromažďujeme a ako keby sme sa nanovo hlásili k tomu odkazu svätého Cyrila Metoda, nie nejak formálne, nie nejak by som povedal nalinajkovano, že musíme, lebo to sa musí. Ale že tí ľudia jednoducho boli v tých miestach. Ja som sa potom neskôr vladyku Cyrila aj pýtal, lebo tie mozaiky sú naozaj také veľmi podmanivé. A on mi vysvetlil, lebo on je taký znalý, ten aj historický, aj to je tam nedaleko, žil dlhé roky, 10 ročia. A hovorí, že ten pápež Paskal, tam to meno bolo zvýraznené, urobil tú baziliku pár 10 ročí predtým, než svätý Cyril tam zomrel. Teda, my sme videli na vlastné oči tie mozaiky a tie vyobrazenia pána Ježiša, tej svätej Praxedy, svätej Pudenciány, Pudenca, toho Patrícia, ktorý vlastne uveril celý jeho dom, kde ich svätý Peter pokrstil. Znovu to miesto je veľmi biblické spojené so svätým Petrom. A pre nás o to zjaže vlastne tá viera k nám prišla cez Cyrila Metoda v reči ľudu a my sme znovu v tej reči, ktorej rozumieme aj ten akatist, na akatistovú sobotu, to chcem počiarknúť, našej byzantskej tradícii, táto piatá pôstna sobota sa volá akatistová sobota, ja nemyslím, že to bola, to náhoda neexistuje, že tamto padlo, ktorá sa modlí v rámci raných chvál utierne, a my sme to do obeda spievali, o 10. hodine to bolo, o 10. bol ten akatist. No to bolo niečo, ako skutočne to sedelo chronologicky v tom liturgickom roku, by som povedal geograficky, neviem, ako to nazvem časovo, že svätý Cyril a Metod tam na tom mieste boli, on tam skonal, odlišiel do večnosti a my sme tam mohli vlastne v tej jubilónnom roku tam spievať spolu ten nádherný chválospev pre svätej Bohorodičke, Pane Márii, skutočne veľkej radosti, srdcom a hovorím, a ja som mal z toho taký zážitok, jeden z najsilnejších a sa z tej púte. Okrem svätej omše, takisto som mal dosť taký silný zážitok zo svätej omše svätého Petra. Mm-hmm. Fakticky prvýkrát som mal možnosť slúžiť priamo pri katedre, ako koncelebrovať nie sám, keď som išiel hore boskať oltár. Ja som fakticky 12. rok biskupom, ale nemal som takú možnosť nikdy ísť tam, akože by som šiel koncelebrovať priamo do katedry, na hlavný oltár pápežský.
Nad to konfesiu.
Áno, na to, čo je hlavný oltár, čo je baldachín.
Áno.
Hej, čo podal mi fakticky bol hrob svätého Petra. Pre mňa to bolo silný moment. Ja až ma mráz prebehol po chrbte, keď som si uvedomil, že kde som, že ako tiež akú milosť mám byť ako s tými ľuďmi a tam slávi tvoj Eucharistu. Pre mňa toto bol také dva silné momenty mám ja z tej púte.
Jedným z vrcholov púte mala byť audiencia u svätého otca, tá sa mala konať práve v piatok pred tou svätou omšou v bazilike svätého Petra. Nemohol svätý otec, už vieme, že zo zdravotných dôvodov nemohol prijať slovenských pútnikov. Ako to prijali naši ľudia, ktorí tam boli?
Ono to má také viaceré rozmery. Ten prvý rozmer je, že bola tu ochota sa stretnúť. Lebo však ináč by sa to nebolo zaplánovalo. A existuje taký zvláštny aj psychologický mechanizmus, že keď niekoho veľmi očakávate a tešíte sa na stretnutie s ním a potom sa s ním stretnúť nemôžete, pretože sú k tomu nejaké objektívne dôvody a ten dôvod nie je ani ľahostajnosť, ani odmietnutie, ale jednoducho daný fakt nejakého zdravotného stavu, ešte viac toho človeka ako keby hľadáte vnútorne. Že nemôžeme sa stretnúť akože face to face, v mysle, že teda vidíme ho, počujeme ho, ale aj tým, že nepríde, príde. Mm-hmm. Neviem, či som dostatočne zrozumiteľný. Že on príde ako ten, ktorý nemôže prísť, ale je tam medzi nami nejakým spôsobom prítomný a modlíme sa za neho a modlíme sa za jeho zdravie a myslíme na neho, pretože nie je to tak dávno, čo niekoľko metrov odtiaľ to bol napríklad v dome svätého Martina, v katedrále svätého Martina v Bratislavskej arcidiecéze a na mnohých iných miestach, kde sme ho mohli stretnúť. A toto ako keby je, ožíva to vždy, vtedy, keď vidíme svätého otca, je tá návšteva na Slovensku a tie silné slova, ktoré sme vtedy počuli. Nehovoriac o tom, že nad tým hrobom svätého Petra prežívame takým zvláštnym spôsobom aj tú kontinuitu, že pápež je vlastne nástupcom svätého Petra. A on musel dať špeciálne povolenie na to, aby sa tam tá omša mohla slúžiť. To znamená, že nebol tam, ale bol tam, bolo tam to jeho, že áno, dobre, môže byť tá svätá omša tam. A potom ďalší taký symbolický prvok toho celého priestoru je tá svätá brána, kde je vyobrazený pápež Pius XII ako klope na tú svetú bránu v roku 1949 s tými slovami apokalipsy svätého Jána, že stojím pred dverami a klopem a kto bude počuť môj hlas, vojdem a budeme spolu večerať. Čiže pápež je tiež nástupcom svätého Petra, aj keď nemohol byť medzi nami, vo veľmi špecifickom zmysle slova bol.
Svätý otec František bol prítomný, pretože poslal osobitný pozdrav slovenským pútnikom a práve v bazilike svätého Petra ho prečítal predseda KBS arcibiskup Bernard Bober a tu sú jeho vybraté časti.
Veľmi by som chcel byť prítomný medzi vami, môcť s vami zdieľať tento moment viery a spoločenstva. Ale som ešte stále v rekonvalescencii a tak sa s vami spájam srdcom a modlitbou. Drahí moji, viera je poklad, o ktorý sa treba s radosťou deliť. Každá doba so sebou prináša výzvy a ťažkosti, ale aj príležitosti rásť v dôvere a odovzdanosti Bohu. A podobne ako Panna Mária, ktorá svojím pokorným a odvážnym áno otvorila dvere k vykúpeniu sveta, aj naše jednoduché, ale úprimné áno sa môže v Božích rukách stať nástrojom na uskutočnenie niečoho veľkého. Prijať jeho plán neznamená mať už vtedy odpovede, ale dôverovať, že tam, kam nás vedie, nás aj predchádza svojou milosťou. Povedať áno môže byť spôsobom ako dnes otvoriť nové horizonty viery, nádeje a pokoja pre nás, ale aj pre tých, ktorých nám Pán posiela do cesty. Synodálnym štýlom počúvajte, čo Duch hovorí vašim cirkvám. Nemajte strach z neznámeho, ale objavujte v ňom iniciatívu Boha ktorý vždy prekvapuje. Sestry a bratia, pokračujte v spoločnom kráčaní, pastieri a veriaci, so zrakom upretým na Ježiša, ktorý je našou spásou. Nech vás vedie a ochraňuje Panna Mária, patrónka Slovenska, ktorú si uctievate ako sedembolestnú a ktorá je práve pre svoje zjednotenie sa s umučením svojho syna matkou nádeje. Srdečne žehnám vás všetkých, vaše rodiny a váš národ. Nezabudnite sa za mňa modliť.
Počuli sme, čo Svätý Otec napísal slovenským pútnikom. Ako to rezonovalo medzi nimi, respektíve čo z toho pre vás bolo také najpodnetnejšie?
Ja by som doplnil otca mm-hmm. biskupa Jozefa, že ten Svätý Otec nakoniec k nám prišiel. Lebo vlastne v tom takom silnom očakávaní toho, a samozrejme sme vedeli, že nie, už potom sme boli, lebo tá naša púť vrcholila, alebo bola plánovaná vlastne tá nedeľa, kedy z okolností bola aj púť za chorých a zdravotníkov.
Áno, jubileum.
A teda my sme tam boli, takisto 8 biskupy zo Slovenska sme boli zastúpení na tej svätej omši, tam na tom námestí. A neočakávanie, doslova naozaj neočakávanie, tam nikto, tam nebolo ani nejakého náznaku, že by tam mal Svätý Otec prísť, lebo to už celá tá príprava, vidíte, ako sa odohráva, že tam nepobehú ochrankári a tak ďalej. A zrazu bolo sväté prijímanie a po svetom a počas svätého prijímania ku koncu začal nejaký šum. A to som videl tam, akože, jak to od bazilíky, že iba čo sa robí, niečo nezvyčajné a už potom tam zaznelo. Prichádza Svätý Otec medzi tými biskupmi, kňazmi, že prichádza na vozničku Svätý Otec. No to bolo ako také, prekvapujúce, doslova šokujúce, lebo fakticky prvýkrát sa na verejnosti, dobre, na to, že odchádzal, odhľadíme od toho, že odchádzal z toho Gemeli,
z nemocnice.
Čo boli z nemocnice, čo boli tie zábery, ale tak verejne prvýkrát sa ukázal, prišiel na to pódiu a povedal vlastne tie slova: požehnanú nedeľu vám prajem a ďakujeme a vám prajem pekné popoludne alebo niečo také, krátučko. A to bolo silné. My sme boli od neho asi 10-15 metrov. Mm-hmm. My sme boli veľmi blízko. Ja som tam hneď urobil ako fotku, kde som to ako pustil, že to bolo skutočne také, myslím, že pre naši a boli mnohí a potom, čo som počul aj tie reakcie, mnohí, že mnohí plakali tí naši veriaci. Tí pútnici, ktorí boli tam na námestí. Mm-hmm. Boli, že toto akože nečakali, že to bolo veľké prekvapenie a milé taký darče, že Svätý Otec nakoniec predsa prišiel k nám a že sme boli s ním. A myslím, že aj toto bolo dosť také ako, poviem to slova skôr, jak bonus pre tých našich pútnikov, ktorí mohli povedať, že boli na púte, lebo berte, že tie nedele predchádzajúce boli tie púte národné a ešte budú. A že takú možnosť, tak to z nich bude mať, ako ja prajem, že by Svätý Otec sa stretával s tými pútnikmi, ale tak toto bolo také mm-hmm. doslova vyvrcholenie tej púte.
Mm-hmm. No, ale vráťme sa k tomu samotnému listu, tomu krátkému pozdravu. Svätý Otec tam hovorí niečo, tak nejako ako keby povzbudzuje, alebo hovorí, že aby sa cirkev na Slovensku alebo veriaci viacej nejakým spôsobom otvorili alebo nebali sa tej nejakej budúcnosti. Ako ste to vnímali vy?
To sú slova nádeje pre pútnikov mm-hmm. k nádeji a pútnikov nádeje, lebo žijeme dobu, ktorá je veľmi náročná a keď človek domýšľa do dôsledkov niektoré procesy, tak samozrejme môže mať obavy. Ale je jedna taká veľmi dôležitá duchovná rada, že ak chceš ovplyvniť svoju budúcnosť, preži plnou láskou svoju prítomnosť. Lebo naozaj to, čo držím v rukách, je prítomná chvíľa, prítomný okamih, faktická situácia, ano, do ktorej som postavený. A tak skladáme tú mozaiku našej budúcnosti, že vždy tá nastávajúca, nasledujúca prítomná chvíľa, urob maximum, čo môžeš, buď kde si, rob čo robiť máš, rob to s čo najväčším nasadením a tým si vytváraš aj budúcnosť. To samozrejme neznamená, že si máme ako nejako naivne pchať hlavu do piesku a nepriznávať si, že jednoducho sú tu nejaké veľmi vážne problémy. Samozrejme v tejto perspektíve tiež musíme uvažovať ako ľudia reálne stojaci v nejakej realite sveta. Ale zároveň to, čo naozaj držím v rukách, je prítomná chvíľa, prítomný okamih. Rob najlepšie to, čo práve robíš.
Mm-hmm. Otec Lach, to posolstvo nejakým spôsobom u vás zarezonovalo? Hovorili ste o tom trochu, alebo ako ste to vy vnímal?
My som bol tomu posolstvu skôr, mňa zachytilo práve to posolstvo k tým chorým, tam tú nedeľu pápeža, kde som si naozaj uvedal mnohé také veci, práve aj tým, a to vlastne, a to celé je to jeho to posolstvo tým chorým, keďže som zodpovedný za zdravotníctvo v rámci konferencie biskupov Slovenska. Potom, keď som takým uvažoval, ja sa znovu vrátim, lebo to je tak silné, ako bolo pre mňa, že ten chorý svätý otec, tým, že on prišiel tam medzi tých chorých, na tých pár minút, to boli naozaj, to možno bolo dokopy 4 minúty, on dal silný odkaz, silné posolstvo všetkým chorým, lebo to sledovali ľudia podľa mňa na celom svete, lebo to bolo priamo tom, povedaním, som s vami. Viem, čo to je trpieť. A ako vieme, že bol na pokraji života a smrti, nie raz, až dokonca dvakrát. Teda jednoducho, znovu z takej svojej skúsenosti mohol zdieľať aj ako pápež skúsenosť a takú spoluúčasť tých pútnikov, nádeje osobne tým, že prejavovanie aj tým, čo znamenajú tí chorí. Že tu sú ľudia častokrát odsúvaní v spoločnosti, ako poviem, tejto občianskej, tak mnohokrát, žiaľ Bohu, na okraj. Títo ľudia nie sú nejak zaujímaví, vidíme to na mnohých veciach a ja poviem, že vlastne toto posolstvo, poviem to neverbálne posolstvo pápeža, pre mňa osobne bolo o mnoho ešte silnejšie práve v tej situácii, v tom kontexte jeho choroby, to jeho aj práve to tej rekovalescencie, že on počas toho prišiel a vedel, lebo veľmi dobre, že tá pôjde za chorých. A to je tak silné, že tam netreba ani slova nejaké, ktoré by boli. A myslím, že aj pre mňa to je taká. Pre mňa to bolo také, poviem, takou školou, takého poučenia. My sa stále učíme, aj biskupi, aj my. Nebáť sa byť s ľuďmi. My často myslíme, že čo asi im poviem. No čo im zase teraz poviem. A čo, aké slova nejaké nové by som mal nejaké bombastické použiť. Netreba žiadne bombastické slova používať. Treba vyjadriť súcit, spoluúčasť, tú jednotu svojou osobnou účasťou tam v tom momente, kde sme. To hovorí za všetko.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Od ľudí bioru svoje cechy, jak jesče vašou na kanku, čvíše mogom před tobo otvožiť, ale mogom se před tobo zamknúť. Wystawiają swoje zimne klamki, lub lustrują cię ogniem Judasza. Są jak mocno otwarte ramiona, lub jak usta zamknięte w grymasie. I czekają, aby się oswoił, byś pogładził je, dotknął framugi. One za to odsłonią ci wnętrze, tajemnice skrywane długo. Tam są drzwi kawalerów maltańskich, gdzie przez dziurkę od klucza o świcie. Możesz dojrzeć w pierwszych blaskach słońca Bazylikę di San Pietro w zachwycie. Kiedy ktoś jest akurat papieżem, a chce bardzo pojechać na narty, i są słynne drzwi rzymskich bazylik, których przejście wymazuje grzechy. On otworzył je w roku milenijnym, on otworzył je w następne tysiąclecie.
Poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o národnej púti Slovákov do Ríma. A dáme teraz na úvod tohto tretieho bloku priestor vyjadreniu predsedu Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa Bernarda Bobera a prešovského grécko-katolíckého arcibiskupa Maxima Jonáša, ktorí takto zhodnotili slovenskú národnú púť.
Ja by som ju veľmi pozitívne hodnotil. Skvelé počasie, skvelá atmosféra, skvelí ľudia. Jediné, čo nám tu chýbal, bol Svätý Otec, ale priznal sa k nám svojím listom, urobil pozdrav a povzbudenie pre nás. Takže myslím, že je treba povedať, že jubilejný rok sme začali veľmi dobre. I na Slovensku, a takisto aj tu v Ríme. Vidíme veľa ľudí a dobré atmosféry. Je to jedna z tých najväčších púti zatiaľ, tak sme to dostali do svojich uší. A okrem toho aj veľmi dobré obsadenie, skoro všetci biskupy a dokonca aj pán prezident a piati aj ministri vlády, veľvyslanci naši a ďalší sprievodní ešte ansámbel, takže je to veľmi dobre, takže ja myslím, že po tej stránke organizačne to bolo to veľmi dobre zvládnuté, treba pochváliť aj našu kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, tlačové oddelenie a takisto aj celý sekretária, takže vám bol zaplať za takýto vydarený čas aj túto púť.
Ja túto púť hodnotím veľmi pozitívne, pretože sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí, my všetci biskupy. A aj týmto chcem možno tak vyjadriť takú vďačnosť všetkým tým, ktorí mali odvahu prísť tu na, nechať svoje domovy, aj svoje rodiny, pretože mnohí tu prišli. Manželka doma ostala, bo manžel doma ostal, takže... A potom aj tým, ktorí pomáhali organizovať, o ktorých ani my možno mnohí nevieme. Takže tým, ktorí prijímali tu na našich pútnikov, lebo vieme, že boli po rôznych miestach. No a vnímal som takú veľmi pozitívnu atmosféru. No a to je asi na každej púti, že tá atmosféra je taká, že ide človek s očakávaniami a teda putuje a sa rád zrieka, aj teda nemá nejaké veľké nároky. Takže vnímam to veľmi pozitívne a sláva Bohu, mali pekné počasie naozaj.
Otec biskup Haľko, keď ste sa rozprával s veriacimi, s pútnikmi, s tými, čo tam boli, aká taká, povedzme, najčastejšia motivácia bola prísť na túto národnú púť počas jubilejného roka? Bolo to niečo, že snaha alebo nájsť inšpiráciu pre zmenu života alebo byť spolu, alebo hľadať nejaký niečo, čo má, alebo zmysel svojho života? Aká bola podľa vás tá motivácia?
To je určite viac zložková motivácia. Jednak je to pozvanie putovať do Ríma. Jednak je to ochota putovať do Ríma spoločne. A som veľmi rád, že aj my ako biskupi sme mohli v tých najrôznejších situáciách byť blízko tých ľudí. Myslím si, že aj toto bola motivácia, že vedeli a zda nejakým spôsobom, že sa budú môcť pýtať, že sa budú môcť neformálne rozprávať. A naozaj potvrdzujem aj to, že medzi tými pútnikmi bola taká veľmi radosná atmosféra. Boli to ľudia, ktorí slobodne vykročili, spolu vykročili, zorganizovali si to a veľké farnosti. A človek veľmi medzi nimi vidí, že už to je spoločenstvo, ktoré nejakým spôsobom spolu kráča. Čiže myslím si, že je to pozvanie. Potom milosti jubilejného roka, to znamená naozaj je to rok, keď pápež, najvyšší pastier cirkvi povie, že je tu takáto Božia akcia, keď to tak teda s prepáčením nazveme, tak akcia v obchodných reťazcoch je to, že všetko sa dáva lacno. Akcia v duchovnom mysle slova sa povie, že všetko je nesmierne vzácne, ale Ježiš to už zaplatil a príďte si načerpať z prameňov spásy. A toto je niečo, čo je tiež veľké pozvanie. Určite mnohí pútnici aj prišli preto, aby to za niečo obetovali.
Ano.
Aby priniesli obetu za nejaký problém v rodine alebo nejaký zdravotný problém, akýkoľvek problém. A potom veľmi zaujímavá kategória putníkov, veľmi inšpiratívna, je tá, že niekto príde z lásky k Bohu a niekto príde z lásky k tomu, ktorý prichádza z lásky k Bohu. Čiže on má nejakú svoju fázu duchovného vývoja, možno, že ani nie je veriaci, alebo je len tak nejako na okraji, alebo len nejako formálne, nejde, pretože má rád. Nejde z lásky k Bohu, ale ide z lásky k človeku. A to je obrovský potenciál, pretože ísť s niekým putovať z lásky k nemu, to je veľmi otvorené srdce pre prijatie toho, ktorý dáva základ každej láske. A to je Boh, to je Pán.
Musím povedať, že ako ste hovorili o tej radostnej atmosfére, tak to bolo aj cez tie priame prenosy svätých homší z pápežských bazilík. Bolo to veľmi cítiť, že samozrejme, prispieje k tomu aj to, že je tam slovenský spev, je tam orgán, naši ľudia ešte, chvála Bohu, ako tak spievajú, pretože v iných krajinách je to oveľa zložitejšie. Ale bolo tú radosnú atmosféru cítiť. Otec biskup Blach, vy s tými pútnikmi, s ktorými ste sa stretli, počuli ste tam tiež, alebo začuli ste nejaké, povedzme, nejaké inšpiratívne možno svedectvá, alebo niečo, čo sa vás dotklo?
Bolo pre mňa zaujímavé, práve rozprával som s jedným pánom v lietadle, ktorý takisto prichádzal a takisto hovoril, že on ani nevie poriadne nejaký jazyk, ale prišiel so svojím zaťom a on to všetko má vybavovať, akože on to má na starosti, ale on hovorí, no a čo... A idem, viete, aj neviem jazyk. A jednoducho idem. To sa mi páčila, taká skutočne taká dôvera, aj taká, viete, v dnešnej dobe na tom letisku, že ten odvoz, transfer si vybaviť. A on mi, že takom, až ma tak prekvapilo, ale tak milo. A som aj potom stretol počas tej púte, mi kývali, sme si raz ruku podávali, že on išiel tam skutočne ako v takej dôvere, hej. Ano, ano, hovorí, to bolo pre mňa také zaujímavé, aj takéto.
Otvorený Božej milosti.
Tak, otvorený, jednoducho, samozrejme, je aktívny tu v cirkvi na Slovensku, ako laik, ako rozdávateľ svätého prijímania, a veľmi, tak by som povedal, zaangažovaný v jednej farnosti, veľmi dosť tak intenzívne, tak sme aj o tom rozprávali, to, čo vlastne na Slovensku, čím on žije. A išlo, hovorí, ideme tu na púť, a to bolo také prepekné napríklad to. Potom napríklad mal som takisto skúsenosť ľudí, hovorím ľudia, ktorí ma, viete, stretávali možno pred 15 rokmi niekde z rôznych kútov Slovenska. Ale viete, že a poďte sa s nami odfotiť. Prečo nie, tak sa odfotíme. A samozrejme, viete, koľko ľuďom maličko stačilo na to, aby, ja nehovorím, že my nie sme nejaké hviezdy, ale pre tých ľudí to znamenalo veľa. Že na týchto dôležitých miestach, tých bazilík, tých väčšinou to bolo v chrámu, alebo pred chrámami, oni si chceli zväčšniť tú chvíľu. Mm-hmm. Oni si chceli ako keby nejakým spôsobom sprítomniť. Pre nás to už je, tak vám poviem, akože samozrejme, no, chodíme často, relatívne často do Ríma, my biskupi, aj služobne, aj pre mnohé nejaké iné dôvody, ktoré sú späté vlastne s našou službou. Ale pre tých, na tých ľudí to skutočne bolo vidieť s takým nadšením. To bolo normálne cítiť nadšenie. A robíme si selfie. A viete, ľudia, ktorí ja poznám vášho toho. To bolo to pre mňa až také trošku zábavné práve v tomto, že ako ľudia vedia nájsť ten spôsob, lebo chcú. Lebo pre nich ešte, tak aj poviem, že biskup niečo znamená v zmysle v takom aj pre nich, v tej viere, v tej cirkvi. A hovorím, to je niečo ešte Bohu vďaka pekné, lebo ja som sa stretol aj počas môjho pôsobenia napríklad v Spojených štátoch už s iným pohľadom a prístupom k biskupovi. A preto ja mám možnosť, tak hovorím, aj to porovnávať. A Bohu vďaka, že ešte máme ľudí na Slovensku takých, ktorí takto vnímajú cirkev aj cez toho biskupa. I keď hovorím, samozrejme, že nie je to vždy ľahké alebo vždy jednoduché, alebo vždy také smero priamočiare. Ale boli tam také tieto momenty svedectva práve tých ľudí, ktorí, ako hovorím, putovali prvýkrát, boli mnohí. Čo som bol prekvapený. Hej. A samozrejme, keď tie miesta videli, ja myslím, že oni to ešte budú spracovať pár dní a týždňov, lebo tých impulzov aj pre nich bolo tak veľa, hej, keď boli aj, že to sa nedá za 3 dní zabsorbovať a nejak to poňať.
Mm-hmm. No, menila sa nejako tá atmosféra počas tých 4 dní, v podstate to tam bolo, lebo jedné sú očakávania na začiatku, ale potom v nedeľu pri odchode, keď ešte, alebo kedy ste odchádzali domov, tí veriaci nejako reagovali na to, že bolo dobré, bolo menej dobré, alebo aká bola tá atmosféra potom?
Mne sa zdá, že ak to nadšenie nebolo väčšie na konci ako na začiatku, tak určite nebolo menšie. Mm-hmm. Ale ona tá púť má svoje fázy, že raz sa tešíme, že sme práve prišli a máme teda otáznik, ako to celé prebehne. Špeciálnym takým prvkom toho záveru je, že už to máme za sebou, podarilo sa, bolo to skvelé, sväté omše boli vynikajúco zorganizované, všetko išlo ako po masle, bola radosná atmosféra, naozaj akože bolo to cítiť jednoducho vo vzduchu. Ja nadviažem aj trošku na to, čo spolubrat Milan povedal hľadne toho fotografia, fotografovania, lebo to je taký nový kultúrny fenomén, že požehnávame už aj po výrmovkách, požehnávame telefóny alebo ľudí. To niekedy sa tak pýtam, že nevidím vám do očí ľudia, vidím ako také tie čierne pásky tých telefónov pred vami. Dokonca niektorí ho držia aj tak sa prežehnávajú, že stále majú ten telefón. Možno to je nejaký zaujímavý záber z toho. Ale nie je to len o tom, čo tak ironicky raz poznamenal pri jednom takémto fotografovaní, kto si, že ale však to si nikto nebude pozerať. Ale to nevadí. Viete, že to, že my sa postavíme, usmejeme a pozeráme sa na to, že niečo sa odfotografuje, tak v tom je túžba, ako hovorí básnik, že postoj, chvíľa si krásna. A toto je naozaj krásna chvíľa a ten kultúrny fenomén je v tom, že my si to už vieme zväčšiť. Nemusíme tam hodinu stať pred nejakým krajinkárom, ktorý nás namaluje, ale za jednu sekundu sme jednoducho odfotografovaní. A mnohí ľudia hovorili, ja to ukážem mamičke, ktorá nemohla prísť a ona bude veľmi rada, keď jej ukážem, že sme tu takto spolu boli. A treba povedať aj skúsenosť zo sociálnych sietí, a to je možno aj o tom, že ľudia potrebujú vidieť obrázok radosných ľudí, ktorí sú spolu. ktorí si dajú na to tých niekoľko minutiek, že sa odfotia. A nech to vidí len, nech to vidia len traja ľudia, ale to má v sebe veľmi silnú, motivačnú a očistnú energiu. Ten obraz usmievajúcich sa ľudí, ktorí sú spolu. A niekedy je v tom aj ten humor. A keď sú tam mladí, tak tie ešte tak trošku akože humorizujú okolo toho. Ale je veľmi, veľmi dôležité vidieť ľudí, ktorí sú radosní a sú radi, že sú spolu a vytvoria dokonca ešte aj fotografiu, ktorá je ako keby takou, nazveme to, štylizovaným spoločenstvom, ktoré sa chce akože zväčšiť do toho fotoaparátu. To je tiež veľmi dôležitý mozaikový kamienok do celého vnímania takýchto podujatí.
Určite je v dnešnej dobe, kedy ten vývoj, či už na Slovensku, alebo širšie v Európe, vo svete, je extrémne rýchly a chýbajú nám také momenty radosti aj takej, povedzme, globálnej, aby trochu ľudí tak povzbudili. Nemám to síce v scenári, ale pri tom, ako o tej púti rozprávame, sa opýtam aj na otázku politikov. Vieme, bol tam pán prezident, boli tam ďalší politici. Mali ste možnosť sa s nimi iste aj stretnúť. Ako oni vlastne vnímali to spoločenstvo veriacich v Ríme? Akým spôsobom na to reagovali?
Ja som mal možnosť ako rozprávať sa s niektorými z nich. Oni boli veľmi dojatí doslova až. A nevidel som tam za tým nejaké formálne kliše. Jednoducho boli úplne, poviem, dojatí, oslovení tými chrámami, napríklad ceremoniou bohoslúžieb svätej omše, že ako to všetko my to vieme, ako je to možné, že či to, koľko sa to nacvičuje, alebo že ako to sa možné, že koľko tí ľudia... No jednoducho oni boli nadšení. Mm-hmm. Jednoducho videli, bolo to isté späté aj z toho, keď videli tú masu Slovákov tam. Hej, to nebolo, že tam boli oni 7 a ešte 7 za nimi sedeli a to bolo všetko a 15-14 biskupov. Mm-hmm. Tam vám hovorím, že napríklad v tom Lateráne takisto. To bolo plné. Kto tam bol, tak vie, že ja som tak Laterán nevidel. Možno nejaké výnimky, tam bola nejaká akcia talianská, národná, celotalianská, tak prišli. Ale tie stoličky tam boli vyobsadzované dozadu až dverám. A to bolo pre nich veľmi silné. Lebo to je aj taký odkaz, že sú tu ľudia. Je tu, keď tie 4000 ľudí dokázalo prísť, lebo presunúť sa, viete, len tak, ako 4000 ľudí, to nie je. Jednoducho, a vidíte ten vekový priemer. To neboli, že to boli tínedžeri alebo mladí ľudia, ktorí s radosťou tam nejako, s ľahkosťou. Hej. Tam ste videli ľudí aj 70+. Hej, to znamená aj vo veku, ktorý naozaj pre nich to bola obeta. Hej, prísť, viete, aj čakať. Na mojom mieste sa bolo treba čakať, viete, v tých autobusoch, v tom všetkom. Takže ja myslím si, že ich to, čo ja som ako vnímal, alebo som to počul, tak boli mnohí z nejakou, oni boli ako tým udivení, prekvapení a chcem dodať, že aj povzbudení. Osobne povedali, že odchádzajú z Ríma povzbudení vo svojej osobnej viere. A to, čo už každý z nich, my nevidíme do ich srdc, ale Pán môže stále konať a my nevieme, čo, aký impuls pre nich, pre ich vnímanie veci, aj tej zodpovednosti, ktorú majú tí politici, aj tí naši páni ministri, aj pán prezident, čo všetko to v nich môže zbudzovať. Lebo čo vás som také trošku ironické, také, keď som trošku sičal niektoré komentáre, väčšina ľudí zvonku zo Slovenska, oni neboli na tom mieste. Mm-hmm. Oni nezažívali tú atmosféru. Ja myslím, že je dobre hodnotiť niečo, ak človek niekde je. Ak niečo zažíva a potom môže povedať, alebo čo, ale niečo zvonku, externe hovoriť, o, tam oni... Ja by som opatrnejší trošku v takýchto vyjadreniach. Hej, to hovorím ako ja za seba, ako čo mi trošku tak tiež má, tak trošku zarážalo.
Mm-hmm. Tak je evidentné, že spoločenstvo, radostné prežívanie viery v spoločenstve môže byť veľmi chytľavé, veľmi povzbudzujúce.
Jednoznačne.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znovu dáme hudobnú pauzu.
Cítim tvoju blízkosť, Otče, viem, že si teraz pri mne. Pomorím sa do ticha a vnímam jeho tóny. Takmer ani nedýcham, kým nezaznejú zvony. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď bdiem, vidíš víc smutná bývam, aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Veď viem, že tvoja sila, Pane, vždy je všade so mnou. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď tiem, vidíš ma, keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o národnej púti Slovákov do Ríma. V poslednom bloku teda sa pozrieme na, povedzme, taký odkaz púte smerom tak do budúcnosti pre nás, ktorí žijeme tu na našom Slovensku. Dajú sa tam identifikovať, otec biskup Haľko, nejaké duchovné podnety, nejaké výzvy, čo si mohli veriaci odniesť domov na Slovensko do svojich rodín, spoločenstiev?
Celkom jednoznačne treba povedať, že toto bola výnimočná akcia, ktorá mala nejaké svoje časové mantinely, horizonty. Boli to hlboké, intenzívne zážitky, veľmi hlboké zážitky za veľmi krátky čas. Ale čo je cieľom toho celého? Cieľom je prekročiť tú bránu niekoľkonásobne. To znamená otvoriť dvere k Bohu, dvere nášho srdca, lebo jeho dvere sú otvorené, ale naše dvere nie sú otvorené. A preto tam je aj to, že klopem a kto začuje môj hlas, tomu otvorím. Ježiš nebude nikdy tie dvere vykopávať, vždy bude len jemne klopať a naliehať, že naozaj to najlepšie, čo môžeme urobiť, je mu otvoriť. Čiže prvé, otvoriť dvere k Bohu vlastného srdca. Ale druhé, čo je veľmi dôležité, a to nastupuje potom, keď sa vrátime, že vytvorili sme nejaké spoločenstvo, putujúce spoločenstvo, mnohých nových ľudí sme spoznali pozitívne, možno tie kontakty aj trvajú. Ale čo osobne vidím ako takú veľkú výzvu, a to hovorí napríklad na ceste do Kompostely, že tam sa ľudia veľmi ľahko dávajú do reči, pretože okamžite vedia, že majú spoločného menovateľa, že idú jedným smerom do jedného cieľa a veľmi ľahko sa, odkiaľ ste, čo ste, hneď je čo sa pýtať, hneď sú odpovede. A v tom open air, v tej prírode je to aj také spontánne. Ale čo je asi naozaj veľmi dôležité, je keď sa vrátime z púte, tak nezastaviť sa a pozývať aj tých, ktorí nejdú, aby vykročili. Lebo naozaj by sme nemali zostať ani v našej bubline, ani v našej škrupine. Škrupina, to je ešte ten horší prípad, keď už ani nevidíme von, cez bublinu aspoň vidíme von. Ale lepšie nebyť ani v bubline, ani v škrupine. Ale práve si predstavujem tých ľudí, ktorí sú profesionálne zaradení v nejakej práci. Lekári, inžinieri, robotníci, učitelia, najrôznejšie profesie sme tam stretávali. A oni sa z tejto púte výslovne náboženskej, kde prežili vlastné spoločenstvo zjednotené vierou, vrátia do svojich prostredí, kde nie sú všetci veriaci, kde nie sú všetci priateľsky naladení. A tam je dôležité priniesť to putnické, že poďte aj vy. Pozývam aj vás a rád vám pri tom putovaní pomôžem. To znamená, že Už čo by mohlo byť krajšie, ako niekto, kto sa vráti a prekročí tú bránu k Bohu a potom sa mu podarí aj otvoriť dvere do srdca nejakého človeka, ktorý príjme pána Ježiša Krista. Ja poznám prípad konvertovaného mladého inžiniera, ktorý jednoducho bol neveriaci a v jednom momente mu jeho veriaci kamarát povedal niečo naprosto nelogické. Totiž to povedal mu, že pod so mnou do kostola. No koho by napadlo povedať neveriacimu, že pod so mnou go to kostola. Ale on to spravil a pred dvomi rokmi sme ho pokrstili v katedrále svätého Martina a je to dodnes veľmi hlboko a horlivo veriaci človek. Čiže osloviť človeka. Vrátiť sa z púte, naozaj z takej tej pútnickej bubliny vykročiť, lebo to je výborné. My potrebujeme zažiť to spoločenstvo, kde máme spoločného menovateľa viery. Ale to preto, aby sme sa vnútorne upevnili, povzbudili a potom oslovili aj tých za horizontom a povedali, pozri sa, my sme toto zažili, ponúkam ti to, nejdeš? Nejdeš s nami? A možno aj na púť pozvať niekoho takého.
Vladyka Milan, teda ako si udržať takého pútnického ducha, keď po návrate vo farnostiach, v spoločenstvách, v bežnom živote, v rodine, kde nie všetci musia zdieľať rovnaké nadšenie alebo rovnakú vieru?
Ja myslím si, že aj na Slovensku máme veľa možností putovať. V ktoromkoľvek regióne je veľa púti, kde sa dá naozaj, už dnes je taká kreativita a možnosť ísť, či už na pešiu púť, na krátku púť, na hodinovú púť, ísť peši, či možno starší, možno na bicykli, možno ísť autom, možno ísť autobusom. Je veľa možností dnes a ja myslím, že toto je taká výzva, byť v takom poviem si, udržiavať toho ducha putnického práve tým, že ide možno nedialekej kaplnke, možno ktorá je za dedinou, alebo krížová cesta, ktorá je možno niekde na kopci a jednoducho, poďte, je dnes nedeľa po obede, pôjdeme sa pomodlíme niečo, pomodlíme sa Svätý Rúženec, alebo molebe, nakatis, alebo čo. Dnes je toľko možností práve aj preto, lebo my potrebujeme si udržiavať toho putnického ducha. My jednoducho potrebujeme, aby sme nezabudli, že my sme putníci. Že my tu nie sme nastálo. Že my nemôžeme sa tu zasedieť doslova ako cirkev. Cirkev je putujúca. Aj to je vlastne aj druhý vatikánsky koncil to povedal o cirkvi. Že cirkev už z tej bojujúcej, kedy počúvam a ešte sa stretám, že ešte mnohí by radi bojovali aj v súčasnosti aj na Slovensku, jej tak upozorním, že viete, ale po druhom vatikánskom koncile už hovoríme o cirkvi putujúcej. A to, tak kedy možno to je aj ťažšie. Hej, možno to ešte bojovať by sme videli, keď vidíme tie motivačné nejaké filmy, tak nás to, ale viete, to putovanie to nie je také možno vždy také zaujímavé alebo také výrazné. Tie víťazstva tam sú, nie sú také evidentné, ale my sme putníci. My sme putníci a ostávame týmito putníkmi nádeje doslova aj dnes, lebo aj dnešná slovenská spoločnosť, Slovensko potrebuje práve takýchto ľudí vidieť, ktorí vykročia spoza svojich hraníc, možno každodenného dennodenného stereotypu, povinnosti do veci, ktoré možno nevedia mať celkom v rukách, ktoré nemajú celkom pod kontrolou. A to je také pozvanie práve, aby sme sa učili v dennom živote, práve v týchto situáciách, v väčšej dôvere Bohu, dôverovať v situáciách, ktoré nás prekvapia, ktorý by sme nečakali, ale ktoré sú súčasťou Božieho plánu každého jedného z nás.
O zažitkoch, ovoci a podnetoch do každodenného života hovorili na tlačovej konferencii na záver púte aj arcibiskup Bernard Bober a grécko-katolícky arcibiskup Maxim Jonáš a tu sú ich vyjadrenia.
Myslím, že my sme takí zlási spontánni, napríklad pri vedia reagovať ľudia, aj keď už jasné, že chodia po svete, ale u nás to nebolo kedysi také. Ale teraz to už vidia aj vo svete, ale už aj u nás je to udomácnené, vedia potleskom, úsmevom ľudia reagovať na rôzne výzvy. Okrem toho je treba povedať, že sú spontánni aj pri speve, vedia sa zapojiť, takže to sú také možno, že momenty krátke, ale vysilujú práve to, že ľudia naozaj sú už zrelší a v cirkvi jasné, že sú už aj náročné, takže tam ho zaplatí za to a ak by som ešte mal čo si povedať, tak jasné, že videl som ľudí modliacich sa aj dotknutých istotne aj slzami, keď prechádzali bránami A keď som sa aj niektorých pýtal, tak jasné, že každý pozitívne všetko hodnotil, takže ďakujem za to všetko, čo sa vlastne zorganizovalo, čo mali možnosť prežiť. Prvá vec je tá, že istotne to sú krátke momenty na to, aby sme zhodnocovali, čo všetko si vedia priniesť domov, ale istotne veľa ľudí si robilo aj zábery cez mobily. A okrem toho, myslím, že srdca ukladali do svojej pamäte to, čo prežívali tu. Ťažko povedať, že čo sa naozaj veľmi tak ich dotklo a že o čom budú. Ale budú rozprávať o všetkom možnom. Aj o možno žene, atmosfére, aj o ľuďoch, že sa spoznali. Toto je dôležitá vec. A ďalej počuli, myslím, že dosť často práve to slovo nádej, ktoré sa veľmi vyslovovalo a myslím, že odpočne svetým otcom, nami biskupmi a kňazmi, ktorí v tomto čase sa prihovaráme ľuďom, tak cítiť tam, že ako si treba prekonať strach z mnohých vecí, z neistot a treba viac klásť dôraz, pretože Boh ich nikdy nesklame a nádej tiež nesklame, pretože ja som aj sám pri svojom príhovore povedal, že táto nádej, činnosť božská, činnosť má aj svoje meno, a to je Ježiš Kristus. Do Ježiša Krista treba vkladať. Ja myslím, že toto by si mohli odniesť domov a možno, že budú pamätať na to, že Ježiš je ten, ktorý je s nami vo všetkom a nikdy nás neopúšťa. To vieme, že založil cirkev a povedal až do konca sveta, že bude trvať a dokonca pokračovať ešte aj po našom odchode z tohoto sveta k Otcovi. Takže myslím, že také opretie sa viac o cirkev a viac o Ježiša Krista, práve o tej činnosti nádej, keď sme hovorili, tak ona by mala najviac rezonovať v našom živote po návrate.
Ja by som odporúčil ľuďom toto, čo aj robíme tu na púti, to znamená hľadať Krista aj v tom každodennom živote, pretože Kristus je ten, ktorý nás tu zavolal, aj sa Svätého Otca, cez tento jubilejný rok. Kristus je ten, ktorý nám dáva milosti a ľudia, ktorí sa vrátia domov z tejto púte, keď znovu budú stretávať Krista vedome, s takým uvedomením si, tak tieto milosti sa budú znovu a znovu obnovovať, znovu sa budú sprítomňovať. Takže ja by som odporúčil ľuďom, aby naozaj pokračovali v tých osobných modlitbách, aj stretnutiach doma, alebo v kontakte s tými ľuďmi, s ktorými tu naprežili tie pekné chvíle, púte. Takže ja by som na to veľmi tak akcentoval.
Sme teda za touto národnou púťou. Plánujete, alebo plánuje sa v blízkej budúcnosti nejaké duchovné podujatie, či už na Slovensku, alebo konkrétne aj grécko-katolícka cirkev. Viem, že ona by sa mala ešte do Ríma vydať ešte raz, ak sa nemýlim.
Samozrejme, áno. Má sa vydať v dňoch 24. až 27. októbra. Sa organizuje takisto metropolitná slovenská grécko-katolícka púť do Ríma. Predbežne momentálne asi máme, čo počúvam, je dokolo 700 ľudí prihlásení už na tú púť. Samozrejme, bude v menšom rozmere ako táto celoslovenská národná, ale už doťahujeme detaily, práve sme sa už stretli aj v Ríme, práve na konci, v závere, kde sme biskupy rozprávali aj s niektorými kňazmi, ktorí tam sú, alebo laikmi zainteresovaní do toho, takže to je jedna tá taká púť. A samozrejme, ja osobne idem ešte okrem tej grécko-katolíckej na ďalšie dve púte do Ríma. Mm-hmm. Vieme, že budú svetové dní mládeže v Ríme, takže aj ja idem so scoutmi zo Slovenska. Budem putovať po Francigene, to je staroveká pútnická cesta, 4 až 5 dní, 100 km asi z Viterba, niekde tam, už to dohadujeme a prídeme do Ríma potom na tie dni svetové, kde budeme spolu s ostatnými potom aj slovenskými mladými ľuďmi na tejto púti. A ešte predtým, teraz o mesiac už máj, do 12. do 15. mája, majú púť východnej katolíckej cirkvi. Mm-hmm. A teda aj my všetci biskupy.
To je samostatné jubileum.
Áno, samostatné jubileum východnej katolíckej cirkvi. My štyria biskupy, ktorí sme tu grécko-katolícky, takisto ideme všetci na tú púť ako súčasť, kde budú v jednotlivých bazilikách, hlavne ale u Svetom Petrovi a Santa Maria Maggiore, budú rôznych tradícií, budú aj bohoslúžby, liturgie alebo nejaké ešte také iné vešpery, večierne a tak ďalej. Takže to je ďalšia taká, možno ešte v programe, čo mám, putovať akože ďalej do Ríma, práve možno pri iných nejakých týchto príležitostiach.
Nemusíme ale putovať vždy do Ríma. Už počas svätého roka je možnosť aj navštíviť jubilejné chrámy. Bratislavská arcidiecéza, ktoré vlastne chrámy ponúka a sú ako jubilejné, ktoré je možné navštíviť?
Určite katedrála svätého Martina, určite bazilika, národná mariánska bazilika v Šaštine. A potom takým veľmi špeciálnym spôsobom aj Šenkvický farský kostol, ktorý je tam, pretože je tam boží služobník Alfons Paulen pochovaný vedľa toho kostola. A tam to má taký ten špeciálny ingredient toho, že tiež je to človek, ktorý trpel za Krista, za svoje kňazské povolanie, za svoje nasadenie pre vieru. Čiže také tie sväté omše a putovania k tým, ktorí boli prenasledovaní, mučení za vieru, majú veľkú sílu, pretože oni sú pútnici veľmi špeciálneho druhu. Oni museli prejsť tú vzdialenosť od vlastnej prirodzene ľudskej pohodlnosti k nasadeniu pre Krista až do miery, že nás za ňo preliali krv. A to je veľmi inšpiratívne pre každého jedného z nás.
Tak na tie miesta sa, teda do katedrály, tá je otvorená denne, bazilika to isté, farský kostol v Šenkviciach, všetko sa dá vopred teda dohodnúť.
Možno by som v tejto veci zdôraznil, možno aj vzhľadom na to, čo sme hovorili o Ríme, že kým v Ríme je takým ťažiskovým cieľom brána a jej prekročenie, v jubilejných chrámoch je ťažiskovým artefaktom kríž, ku ktorému sa ide, ktorý je slavnostne osadený, je tam spravila aj klakátko, aj nejaká špeciálna modlitba, pretože pápež František veľmi chce, aby sme si zamilovali Krista ukrižovaného vo vedomí, že zomrel za nás a na kríži sa modlil dokonca ešte aj za tých, ktorí ho ukrižovali. Taká nesmierna a nepodmienená je jeho láska.
Na záver, posledná otázka. Čo by ste možno odkázali alebo nejako povzbudili, odporúčali slovenským veriacim, ktorí nás počúvajú, ako ešte čo najlepšie využiť Svätý rok? Áno, nie sme ešte na konci, sme v podstate stále ešte len na konci prvej tretiny. Ešte veľa času zostáva. Nejaký možno podnieť, nejaké povzbudenie veriacim, ako čo najlepšie prežiť tento Svätý rok?
Je to, ja chcem povedať aj poslucháčom Rádia Lumen, ktorí nás počúvajú, že to je raz za 25 rokov. Ja myslím, že to je dôležité, aby sme aj takýto moment nášho života, alebo aj to, že nám Pán Boh dáva sa dožiť toho svätého roku, aby sme neostali voči nemu taký ľahostajný, že a na nás sa to netýka, chodia tam tí do Ríma, kade, tade. Možno je to také pozvanie pre každého práve k obráteniu, lebo tá púť, to je vlastne môj život, ktorý ma vedie k tomu, že možno sa zamýšľam, bo mám v živote momenty, príhody, ktoré sa mi zdajú, že to je náhodné. Že veci sa nedejú v našom živote nikdy náhodne. A možno využiť aj takýto, poviem, aj tento rok práve na to, aby sme možno dali priestor Pánu Bohu v tom mojom živote a čo ak naozaj Boh ma pozýva k niečomu, k nejakej zmene, možno v mojom manželstve, v mojom vzťahu k mojej manželke, k manželovi, hej, všetko to monotónne, alebo čo, alebo k tým deťom, alebo k tým rodičom. Možno nás to vyrušuje. Možno môže to byť aj niečom, že nás to do istej miery aj nejak provokuje. Samozrejme, tu není cieľ nikoho provokovať, ale je to také pozvanie. Pozvanie k niečomu, uvíť z toho, poviem z toho, tak by som to nazval, neviem, nenapadá ma nič ako teraz momentálne, ako z nejakého šedého priemeru. Výjsť z toho vonku, nemáť sa, mať odvahu výjsť, lebo toto Ježiš od nás chce. Aby my sme vykročili, aby sme sa nebáli, aby sme, no ale ja som chorý, ja som starý. Nie, každý má vo svoje možnosti, Boh dáva každému možnosť, schopnosť urobiť niečo naviac možno. Hej? Urobiť nejaký krok, možno chorému, nejakému možno pocestnému, chudobnému. Tých možností je veľmi veľa, lebo tá podstata aj toho svätého roka je jedna. Aby my sme sa obrátili. Lebo my môžeme prejsť kopec putníckým je na celom svete, aj v Európe, aj na Slovensku, ale ak my ten vnútorný, ten premet, poviem, neurobím v svojom srdci a že ja nezmením seba svoje, že nedovolím Bohu, aby sa ma dotkol, aby ja som zmenil svoj pohľad napríklad na ľudia alebo na mnohé veci. Toto je práve podľa mňa takým najväčším pozvaním, aj najdôležitejším momentom môjho života, ktoré odo mňa Ježiš očakáva, to je moje obrátenie.
Sú dvoje skutočne jubilejné dvere, Lebo jedna vec je rituálne prekračovať svetú bránu na chráme, ale jedny dvere sú dvere spovednice. Keď neotvorím jubilejné dvere spovednice a neodovzdám Ježišovi celý náklad mojich hriechov, tak tá brána, keď ju prekročím, nesplnila svoj účel, respektíve ona by ho splnila, keby som ja to dovolil. Čiže jubilejná brána na bazilike má viesť, má k dverám spovednice. Tak v prenesenom zmysle slova, nie všetky spovednice majú dvere. A potom druhé dvere sú tie, ktoré voláme v tom profánom jazyku zabuchnuté dvere, ktorými väčšinou končí nejaký konflikt. Nie? Je to také zaujímavé, že tak symbolicky, že keď niekto sa nahnevá a odíde uprostred rozhovoru naštvaný, tak ešte poriadne trestne dverami. Nemá to len ten efekt, že to počujú aj susedia, ale aj ten efekt, že je to takou silnou bodkou za komunikáciou. A aj tie jubilejné brány, aj veľkopostné obdobie, ktoré prežívame, by mali byť otváraním takýchto zabuchnutých brán a dverí a spálených mostov a hľadanie cesty jeden k druhému. Napokon, keď si na svätej omši dávame znak pokoja, podávame si ruky, tak ono okrem iného tie podané ruky znamenajú, že medzi nami nie je prekážka. Medzi nami sú otvorené dvere a otvorená komunikácia. Ako náhle sú zatvorené, tak niečo nesedí, preto Ježiš vstupuje cez zatvorené dvere do večeradla a dýchne na svojich apoštolov, aby potom oni rozrešovaním hriešnikov im otvárali dvere ich srdc aj ich vzájomnej komunikácie.
Tak rovnako prajeme všetkým našim poslucháčom, aby ten svätý rok prežili čo najúžitočnejšie pre ich duše a pre ich rodiny a spoločenstva. Našimi hostiami boli otec biskup Jozef Hajko. Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi rád. Všetko dobré.
A vladyka Milan Lach, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne, zvyšok večera prajem všetkým.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mas. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.